Азатлык радиосу сели бүгін 23-чі ғимбар Шимбекін микрофон алдында ландыш қарасы вы бүгін біздің топшыруда. Иқтисадшы Фарсил Зиядинов бүгінгі иқтисади хәл турында сели оның фикірінше нефе 20 доллардан да түбен түше олмай. Күрген мәшті имамы Али Якуповға интернеттағы посты үшін жинеет шошылды иінді тінту болды оның білін әңгемеді оларбыз. Татар Милли Харекет активисті Ғымар Хазрат Батырша өзінің ВКонтакте битіндегі бір видео үшін экстремизмді ғайыпленіп хакім еткілі. Батырша ол видеоны өзі қоймағандығын айта. Бұхан башқа язмалар біле біздің интернет сәхифе бізді де таныш аласыз. Адресі біз azatlyq.org.
Құрметті тыңлаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларын тыңдау соңғы жылдарда кескін кимо һәм азатлықның төп іші интернет сәхифәсіне көшу себепле азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Алға таба біздің тапшыруларын интернетте һәм шулай ук ИРШ-ның ошатыны аласыз. Сізне azatlyq.org сәхифәсендә күтеп калабыз. Барлық мәгълүмат azatlyq.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Дөньяда нефть бәясе көннән-көн түбән тәгәрәгән саен доллар һәм евро бәяләре дә көннән-көн күтәрелә бара. Иранга кагылышлы халыкара чикләүләр битерелгән бу көннәрдә исә нефтьнең тагын да арзанаюы көтелә. Татарстанда яшәүче икътисад фәннәре докторы профессор Фарсил Зиятдинов бу вакыйгалар һәм Россия икътисадына карата Райнур Шакирга биргән әңгәмәсендә үз фикерләре белән уртаклашты.
Промышленность тигезенчә үсмәгән безнең илдә, чөнки югары технология кырылган промышленность булган вакытта гына безнең товарларына бөтен дөнья стандартына туры килә һәм аны без чит илләргә чыгара алабыз, ул вакытта сатып алалар. Шуның исәбенә резерв фондында башка вакытларны да тулыландырырга мөмкин булыр иде. Ләкин бу яктан бездә җитәрлек түгел. Иң бер борчыганы минем шул, безнең Россиядә дә, элек совет власты вакытында да бигрәк тә җиңел икътисад, нигә җиңел сәнәгатькә игътибар бирмәделәр. Менә халык куллану товарлары җитештерү, башка йорт хуҗалыгы өчен кирәкле товарларны җитештерү буенча бер нинди промышленность, ягъни шул сәнәгать үсмәде безнең илдә, Россиядә дә, безнең республикада да игътибар бирмәделәр. Менә бу беренче төп җитешсезлекләрнең берсе, безнең икътисадка зыян китерә торган. Санкцияны да уйлап кертергә кирәк, билгеле. Кирәкме ул безнең шартларда, ул файдасы бармы аның, өстенлеге бармы? Әгәр дә кертмәгән ишракка караганда.
Кирәкме соң, бармы соң?
Менә күп ишракта бар, менә әйтик дип, хәзер үзебезнең җитештерүчеләр, безнең авыл хуҗалыгында эшләүчеләр, агропромышленный комплекс дип әйтәбез инде, шунда эшләүчеләрнең өчен ит сөт продуктларын җитештерүне алар күп күләмдә җитештерәләр. Хәзер шактый гына кыйммәт бәягә дә сата алалар шушы вакытта. Әгәр дә элекке вакытта шак кына чит илләрдән керткәндә, аларның продукциясенә бик үк сорау түбәнрәк иде. Бу билгеле халык өчен тулайым алганда файдалы. Санкция кертмәү, халык өчен тулайым алган, сатып алучылар өчен, потребительләр өчен инде файдалы. Ә менә үзебездәге җитештерү, үзебезнең җитештерүчеләрне дә безнең аларны нитәргә сакларга, аларга булышырга кирәк бит. Үзебездә җитештерелсә, файдалырак һәрберсендә чит илдән көтеп ятканча. Менә ике як булыр, шуңа күрә монда үшәргә төгәл, монда бу мәсьәләгә төгәл фикерләү булырга тиеш бу очракта. Ничек хәл итәсең? Файдасын исәпләп, менә шулай мыскалга салып, куякка буякка кайсы файдасы күбрәк, димәк, мөмкин.
Сезнең фикерегезчә, илнең җитәкчеләре менә шундый мыскалга салып торамы санкцияләр керткәндә?
Менә
нишләп торалармы?
Күп вакытта игътибар белеп җиткермиләр. Монда безнең икътисадчылар да тиешенчә эшләмиләр дип уйлыйм инде. Ил күләмендәге бу мәсьәләгә якын килмиләр. Якын килергә кирәк, һәрбер нәрсә исәптә булырга тиеш. Менә бит Сауд Гарабстаны әйттем ич, бюджетларын кырган вакытта 29 доллар исәбеннән генә. Алар белгәннәр, прогнозлары яхшы, экономистлары, ягъни аларның икътисадчылары әйбәт эшли дигән, белеп алдан күреп эшли дигән сүз. Бу мәсьәләгә бездә чыгалар да менә Мәскәүдән дә, телевидение, радио буенча да китәчәк, 20 сумга, 20 долларга төшәчәк, хәтта 10 долларда булачак аларның дип кыскыралар. Белер-белмәс ки, менә шул кыскыру бу әйбәт нәрсә түгел. Шуңа күрә икътисадчы икәнсең син, тиешенчә ирен башта мыскалга сал, аннан соң инде безнең дәүләт эшлеклеләренә, анда эшләүчеләргә үзеңнең тәкъдимеңне кертү вакытта гына нәтиҗәле булачак ул.
Икътисад фәннәре докторы профессор Фарсил Зиятдинов фикерләре белән безнең интернет сәхифәбездәге видеодан да таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук тапшыру дәвамында Башкортстан икътисадчысы фикерләре дә яңгырар. Азатлыктан айырылмагыз.
Азатлык радиосы.
Дүшәмбе көнне күргән мәҗти имамы Али хәзрәт Якупов инде тентү булды, берничә сәгать сак астында тотканнан соң аны җибәргәннәр. Якуповка карата җинаять шашканнар, шул хакта аның үзе белән сөйләштек.
Иртән 10 сәгатьтә килделәр сессия комитеттан, ордерны күрсәттеләр, инде квартирага килделәр. Мен монда курытта обыск булды. Эзләштерделәр китапларны, телефоннарны алдылар, компьютерларны алдылар. Киттек мәчеткә. Мәчеттә обыск булды, бөтен бүлмәләрдә. Анда крепость мусульманына таптылар, шуны алдылар. Аннан киттек, безнеке монда татарский культурный центр бар. Адресы Томина 112. Анда тоже обыск булды. Кайбер китапларын алдылар, Идрис Галиудин хазрәтнең китапларын. Татарчасын, урысчасын. Һәм дә торалдылар мин, чтобы языем этот, показаниялар бирием, бер нәрсә мин бирмәдем. И меня язардылар этот, а я в тюрьму пока я бәзәләр. Шул нас там меня предъявляют обвинение меня, то, что минеке ВКонтакте да, анда бер фото бар, группа, бер группа да, фото тора, то, что Китайда запрещает мусульманкам одевать хиджаб. И это та комментарий Али Якупов, мин чуть исен на тэвэл, чтобы мин языем. Язган, пусть Аллах уничтожит этих коммунистов за то, что они творят нечестие на земле и несправедливость. Кайсызар башына барген, что все-таки манда экстремизм бар дейеп, что возбуждение на межнациональных розней киля дейеп, хотя манда берна саюктер. Мастанда, пусть Аллах уничтожит коммунистов. Улан на шакрса идем, мегаза и цайдем, эйдагес коммунистаны утерабез дейеп. Вот унар булыр иде анда возбуждение, анда достоинство ничего анда. Статья 282. Вот 282 статья буенча, сейчас первое возбуждение межнациональных розней буенча. А равно как унижению достоинства и чести и так далее. Вот шунан буенча меня не предъявит иттяры келе. Суралдалар, вот агар да сотрудничество булса узинг белән, то бетен ишен мия бабуэс. Агар да сотрудничество булмаса, без сиңа тырышырбыз, чтобы сиңа покой булмас. Ну, минеке уже бар иде 2 ел. Вот 15-нче елда бетте җәйда. Мин кине прилегать итәлгәнем уголовная ответственность буенча. Ике статья экстремизм и разжигание межнациональных розней. И, кстати, безнен өйдән таптылар ике китап. Это книга Единобожияны. Без аны мәчеттән китергән идек, чтобы не тар өчен. Яндырыр өчен. И өлгермәдек, белмәдек, чтобы килерләр диеп. Вот недавно гана на днях шул. Бирәкәлек алдык ул китап, ике китапны мәчеттән, чтобы яндырырга. И вот, и алар, ага, вот сез монда әллә запретный китап тотасыз диеп. Хотя закон буенча да ул распространение массовых...
Күпләп яратырга ярамый инде.
Да, күп ярамый, анда ике нәрсә ул. 20-дән вроде тотына. Да и вообще без не распространяли, да, взяли да у командок просто алдык, чтобы яндарга. Мы этим яндарга еще можно без алдык. Алдар это, ну, өлгермәдең яндарга уже без еттек.
А бу, мне пост на иттегіз бите, а кытайлар турында коммунистлары. Аны шынан да сіз яздығыз, бе? Аны сіз яздығыз.
Ю, мин язмадым, оны кемдер монда, минем исемімден язган. Мин исемді тегі, чтобы мин бу сөздерін язгим деп. Кемдер бу, этот, наверное, узламат итті. Как бы исемнан хәзер же взломать итеп хакерлар бөтен эшне эшләле. Ул хәзер как бы следствие бара. Мин ме яздым, аны безгә ме язган, нинди компьютердан язылган, нинди нәрсә. И вообще бармы ул сүзләрдә анда разжигание межнациональных розней диеп. Хотя коммунизм нинди ул нация, әүзе билла, мин беркачан ишеткәнем юк. Чтобы коммунизм нация булсын, әүзе билла. Мин анда нация... Китайцлар да. Мин анда китайцлар... Нынчыганда саганалмы китайц сүзе анда. Пусть Аллах уничтожит этих коммунистов.
А бу менә нәрсәгә бәйле дип саныйсыз, тиктергәннән генә килеп тикшерү?
Юк, монда безнеке мәчеттә скандальный ситуация бара. Имамның буенча, монда безнеке Мизробов Зиядали хазрат, ул 15 ел элегендә imam bo'la boshlagan, no, lekin kishilarga bilim bermagan, taratmagan, o'qituvlar bo'lmagan, hamda Rafael Hazrat Galiullin, председател shu bizning masjid organizatsiyaniki, u endi, чтобы o'qituv bo'lar uchun Nafiulloh Hazrat Ashirovga как бы дарила, чтобы аларга инде ичибармасмы белемде кешене деп. Нафиулла хазрат инде мине предложил итте. Сентябрда килдек без Рафаил хазрат белән. Рафаил хазрат Казанда иде, Мухаммадия мәдрәсәсен битерде. Икәү без килдек и ул бита безнең устав буенча Рафаил хазрат Галиуллин назначат та ите. И төшерә дә имамны. Вот ул мине назначат итте, шул Мизрубов Зиядалина төшерде. Вот шул имамнан инде элеккенен ашуы килде, ник мине төшерәсез, кешеләрне җыештыра башлады, казахларны, чеченецларны, ингушларны, һәм мия каршы чтобы торсыннар. Ә мия уже берничә көн элек угрозалар булды. Бер казах мина шалтыратты, әйтә, әгәр дә ике көн эчендә син курганнан китмәсәң, курганны ташламасаң, мин бөтен көчемне куям, чтобы сине Төрмәгә ябсыннар. Әҗүнгә көн без бардык, урамда кешеләр җыелган иде мәчеттә. Миңа бер чеченец килде дә, Ваха исемле инде. Әйтә, әгәр дә тагын киләчәк атнага мин сине мәчеттә күрсәм, мин сине по полной разберусь. Все это артык изеңне басма мәчеткә. Мин сине монда күрмим, иначе будем поговорить по-другому. Вот шундый угрозалар булды. Уже үткән, это бу соңгы җумадагы анага тикле килгән җумгада шул угрозалар булды. Ә мине төртеп җибәрде әлдә, как раз бу үткән җума.
Кем төртеп җибәрде?
Шул угрозалар, шул чеченет. Урын өчен инде, урын өчен, шул Мизрубов Зиядали элеккеге имам инде. Бөтен кешен куяшта бу урын яхшы диеп, киткесе келәме, мына килдем укытырга, чтобы кешеләрне.
Сез хәзер имам булып каласыз әлегә, әйме? Түсләсе бар.
Мин имам булып калам моны да. Мин имам шулай дәресләрне укытам, Куран укытам. Менә өч группам. Бер группам Куранны инде дәвәт итәләр, икенче группам тәҗвид укыйлар, өченче группам халифлар өйрәнәләр.
Намазларны кем бара мәчеттә хәзерге вакытта?
Мәчеттә намазларны какас алып бара шул Зиядали элеккеге имам. Без пока инде күтәргебез киләме конфликтлар, скандаллар. Вот заявление от язабыз УОТ-ларга яздык, сесен комитетка яздык, чтобы алар бутылмасыннар ни белән. Самоуправство, воспрепятствование проведению богослужебных обрядов. Но пока күренә, что властар аларны яклы күбесе. Безнең шул заявлениегә реагировать итмиләр бик.
Ә мәхәллә халкы нәрсә?
Мәхәллә халкы күбесе кайсылар бер вакыт намаз укый, алар минем яклы. Шул Мизрубов элеккеге имам, ул районнан кешеләрне җыештыра, чтобы аны якласыннар по поддержке. Безнең аларның үз собраниелары булды 28 ноябрьдә. Безнең үз собраниебыз булды 13 декабрьдә. Кайсы да инде Галиуллин хазрат ачык итеп белгезде, что аларның җыелышлары нелегитимны диеп, шул Мизробовны имамны там төшерде, мине имам итеп куйды. Все, мин имам да, укытучы да, то есть мин бер үзем яңгыз. Чегышам, альхамдурилла. Безнеке бар устав, уставта председатель. Ул назначат та итәлә, төшерәлә дә. Мизрубов һәм дә аларның аның яклый торган кешеләре, алар риза түгел бу пункт белән. Ул үзен законы имам да и законы председатель дип саный. Аларның собраниелары буенча, но безнең собрание буенча, устав буенча, аларның собраниелары нелегитимны, потому что тиеш члены совета, мәчетнеке тиеш булырга, 42 кеше, безнекеләр бар иде, 32 кеше килде. Вот. А Мизрубов сайлаганда, кайсылар список членов организации анда беркем юк иде. Самовольно үзләре районнардан килеп шу Мизрубовны сайладылар имам итеп. Имам да председатель да, безгә инде бөтен эшләрне, юлларны япканнар. Хотя мин исем китә, ничек таджик, хәннер килеп, мондагы местны татарлар, буже Урал яклары, татарлар монда яшәгән. Шуларга каршы тора, һәм дә кеш җыештырырга өлгергән 11 ел эчендә сөзләр белән тагы бер ничек.
Курган мәчете имам Али Якупов белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Татарстанның Биектау районы мәхкәмәсе татар милли хәрәкәте активисты Гамар Хәсрәт Батырша эшен карады. Ул Дагыстанда мусульманнарны эзәрлекләүгә каршы митинг видеосын ВКонтакте социаль челтәр аша таратуда гаепләнә. Прокуратура бу видеоны экстремизмга өндәү дип бәяләп, активистны җинаять җаваплылыгына тартырга тели. Азатлык 18 гыйнвардагы мәхкәмә утырышыннан соң Батырша белән элемтәгә керде. Аның белән Наиф Акмал сөйләште.
Беренче өлеше 202-нче мәддә инде, шушы экстремизм дип атала инде.
Нәрсә өчен?
Бисмиллаһир рахманир рахим. Минем ВКонтакте дигән шушы социаль селтәрдә бар иде, үземнең бит инде. Шунда бер генә түгел янда, ул бүтән төрле ашаратны ярда бар янда. Кыскасы, минем шушы биткә кемдер әйберләр куя башлаган. Мин аны әзерәк кенә нитмәгәнмен инде. Кызларга каршы мин Фейсбукта күбрәк булганлыктан хәзер инде.
Әйе.
Сонда күбрәк кешеләр белән дөрес аралашабыз, нитәбез дигәндә инде, теге мәгълүмат белән теге бүлешәбез инде. Махачкалада анда мөселманнарны бик каты җәберләүгә каршы санкционированный митинг уздырган булганнар мөселманнар. Шуннан инде шул митингның видео ролигын куйган да кемдер миңа. Кем икәне билгесез. Анда теге флаклар бар, теге «Ла иляха илляллах Мухаммад Расулуллах» флагка ак белән язган, ак кара белән язган шундый инде. Күп кенә вакытлар миңа ничек тә булса теге бер гаеп тауып миңа мәхкәмә эше ашарга маташканнар инде алар. Чөнки Саудия апага ачтылар, Рафис абый Кашаповка ачып аны төрмәгә дә хәтта утырттылар инде. Менә хәзер беләбез инде нигә безнең
Айдар Хәлимгә дә
Шаулыдагы Айдар абыйга хәзер ашып яталар бит инде шулай бит. Алар берәм-берәм чүклиләр инде безне шулай иттереп инде. Һәм миңа эзләрләр була. Минем элеккегә тормышымдагы бик каты актарганнар. Һәм инде хәзерге тормышымда бик каты тикшерделәр, бик каты эзләрләр бар. Ну, җинаять эшләре булмагач, бер нәрсәгә катнашмагач инде. Мине беренче табалмадылар. Шуннан инде менә бу ни каяндыр барлыкка килде. Менә бу роликны кемдер дигән олса инде ул инкогнито теге кала инде. Кем икән билгесез, үзләре үк түгел микән дигән уйда бар инде, чөнки бәлки үзләре түгелдер, но күбрәк үзләре дигәнгә мин калам, һәр нитә башладым, чөнки бөтен нәрсә фабрикация икәнне, бөтен нәрсә бүген менә судта даган ачылды, чөнки прокурор килде, анда районның прокуроры бар иде. Ул менә ничә анда үзе ягыннан күп шаһитләрне чакыртты, алар бөтмешләрен мине яклап, мине яклыны бирделәр алар. Теге
шәһадәт кылдылар.
Шәхси шаһит бирделәр, шаһит бирделәр инде. Миңа карата бер нәрсә, бер ни әйберләр юк. Гомумән инде судьядагын нитте бик ачуы чыкты моңа, тыныч кына әйтергә тырыштык инде. Һәм инде менә шушы ни белән мине гаепләгән булып, алар ярты ел алып барды Следственный комитет. Аны яптылар, яптырганнан соң тагын ачкан булдылар, ягъни эзләделәр, бер нәрсә тапмадылар, менә шушы шиле пышлы килеш, бер нинди дәлилләрсез, нисез, менә бу эшне судка керттеләр инде. Имештер, монда хәзер узгач инде, аны прокурор да уздырды, әкренлә бер 6-7 тапкыр анда биргәч инде, Следственный комитет аларга алып барды, ул кире кайтарды. Шуннан соң, ниһаят, Шарапов кул куеп киткән аңа шушы нигә инде, Биектау районының баш прокуроры инде. Уздырдылар инде. Хәзер монда бүген менә мәхкәмә залында аның нигенә карап тордык инде. Бер сүз әйтерлек бер ниләре юк аларның, бер нинди дәлилләре юк. Мине гаепләре бер нәрсәләре юк, чөнки мин белмим. Һәм мин белүгә, кемдер куйганын белүгә, мин үземнең битне яптым. Чөнки ул түгел яранда, башка ниләрдә мин анда актара торгач карадым. Башка төрле ниләрдә куйганнар минем исемнән анда, Бахапны ерактыгы, Шәкен ниләрдә барамда. Чөнки безнең мөселман кешеләр анда әйбергә куярга тиеш түгел. Шуның өчен алам да белгәч, мин Найбиуллинга инде кеше азатлыкның, безнең яшьләр азатлык яшьләр берлегенең рәисенә мөрәҗәгать итеп, аның белән бергә яптык без. Бу битми инде. Менә бүген көндә менә шушы хәлдә әле менә мәхкәмә дәвам итә, 1 февральдә сәгать 10-да дәвам итәчәк.
Сезнең адвокат бармы?
Бар, әйе. Руслан Гарифуллин дигән Мәскәү өлкәсенең адвокатлар берлегеннән ул. Ул бара инде эшне безнең, ул яклаучы. Тагын Фәрит абый Закиев, ул тагын теге җәмәгать яклаучысы инде. Ябырга якмаска да беренче рәт йөргән мин аны. Просто куйганнар аны, чөнки мин аны теге карамыйча калганмын. Аңа истигъар килмәде контактка, чөнки, ну, дөресен әйткәндә, эте дә бите дә шунда теге, бик теге җитди кешеләр дә бик юк, яшьләр. Анда теге, мин дирәк, нидә Фейсбукта анда җитдирәк кешеләр, Фәүзия апалар, ниләр булгач инде, мен шунда көчкән ием. Һәм моңа менә ихтибар кимеде дәген, аны шулар шуннан файдаланып кемдер куйган аны. Шунда ук әйтте мин дә аларны, сөзеп аттым аларны. Ну, мәлекен алар аны фотога төшереп алганнар да, менә син куйгансың дип, алар мен хәрби хат нитмәкче балаларына, гаепләмәкче балаларлар.
А бу 15-нче елда булган хәлме, 14-тәме, кашан куйылган?
Бу, варайта, бу урыш әйткәндә, в течение 2 лет, 2 ел эчендә кемдер куйганнар дип әйтәләр. Булар үзләре дә белмиләр. Ну, әмма ләкин әйтәсләр килә, что минем компьютерда мин куйган дип әйтмәкче булалар. Ну, үзләренә кашан икәнен дә, хәтта аларның, ягъни, IP адреслары, ниләре теге әйберләр, бер нәрсәләр, бер инде теге урыш әйткән доказательный база юк анда аларның.
Сез кашан бетердегез бу нине ВКонтактены?
Кашан әйттеләр аны, сиңа шашканнар дигәч, мин аны шунда тикшерә башладым, кердем дә тикшердем мин аны, ише ул. Шул кеш шуны яптым инде.
Көз көне мәҗә, ягъни.
Күз-күз көне. Менә әйтте дә, монда бер нәрсә юк. Ул просто теге миндә кыскасы бәйләнерлек әйбер дә юк анда, чөнки ул санкционированный митинг булган. Просто анда теге мусульманнарны җәберлиләр монда нидә дигән дип инде чыгыш ясаганнар, һәм монда ниндидер псевдо урысча әйткәндә псевдо экстертлар табып, алар имештер мондай экстремизм чоткалары бар монда дип, булар шушы ниндидер бер-ике кешедән ни алып, шойтып чыгарганнар аларында. Мине гаепләргә кеше тапканнар, мин уйлыйм инде шушы ишке эшләр министрлыгының кешеләре инде алар. Шулар әйбер бар дип, без аларны да чакыртырдык хәзер судка, чөнки ни өчен дигәндә, анда нәрсә бар, безгә күрсәтегез. Адвокат әйтте, әгәр дә Шакир үзе куйган булса да, хәтта моңа административ эштән артык бернәрсә булмыйды, гаепләп булмыйдыр иде. Ул куймаган әйбергә сез аңа җинаять эше ачкансыз дип әйтә инде. Адвокат шулай дип әйтте инде.
Ә бу бәйләнгән төп нәрсәләр шул флагмы? Ягъни митингны там бит инде видеоны куйганда бәйләнгән.
Митинг үзе анда үзе, чөнки мөселманнарның анда кемнәрдер югалган була, анда бит теге Дагестанда кешеләр югала, ни мөселманнар Мәскәүгә барган кездән кайтмыйлар кешеләр, хатын-кызлар, егетләр югалаларында күп кенә. Үтерделәр дә инде анда күпме кешеләр. Болар шуңа митинг уздырганнар. Ул саның сәен йөрдән митинг анда теге ни ВТС канунга туры килгән. Алар аны уздырганнар инде менә без теләп итәбез мөселманнарны җәберләүне, кешеләр югалтуны, кешеләр урлауны туктатыгыз дип алар сөйләгәннәр анда ул малайлар. Ул бүген генә дә бар. Митинг Махачкале 2013 год дигән, ул әлдә тора анда нидә YouTube-та.
Бер генә нәрсәгә бәйләнделәр, Рафис Кашаповны биш язма.
Әйе, шулай гына. Гаепләргә әйберләр юк аларны, Аллага шөкер. Булса да мыльный пузырь юк, бусындагын тәй кабарткан, сабыннан кабарткан гына әйбер ул. Шуңа күрә ул шатлап, ул яраларга да тиеш әле ул. Җинаять эше бар, Рафис, тот кеше җинаять эше ачып, аны гаепләр син. Монда җинаять та юк, нидә юк. Минем әйе, болар шул теге дини хәрәкәт ишкә булса, мин килү дә ачулары чыкты мондагы ниләрнең инде службаларына, чөнки мин дини хәле буларак килдем бит инде. Әйе, шуның өчен инде ул ошап бетмәде инде мулла буларак килгәч анда, чөнки инде хәрәкәттә мулла булгач, ниткәч инде мин анда бөтен теге митингларда катнаштым, дуалар кылдым, ниттем, ал кешеләрне чакырдым. Ягъни ул ошамады алар минем анда булуым иде. Алар ничек бәйләнергә белмәделәр инде. Төрле яклар административ эшләр теге безгә теге тиктем алган иттеләр, алар берничә тапкыр безгә ачтылар инде, анда штрафлар биргәннәр. Ягъни милли хәрәкәткә менә шундый басым бара инде. Мин анда башы бармауны таләп итәр булалар. Мин аны алмыйча менә йөрмәмен, чтоб мин милли хәрәкәттән ерак булсын. Әйе, теге дини кеше анда булмасын дигән шикелләр инде.
Татар милли хәрәкәт активисты Гомар Хәзрәт Батырша белән Наиф Ахмал сөйләште. Әлеге әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlak.org.
Әзрәк карамаслармы, борылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыттар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли регионал компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без беткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сиз Азатлык радиосун тыңлайсыз. Башкортстанда эшсизлик орта кыскартууларга элегип, эшин югалтканларга хынары боюнча эш табуу авыр, тәкъдимнер арасында көпчүлүгү хизмәтче эше. Башкортстанда хизмәт миграциясы да елдан-ел орта, эшче хынары ияләре лайыклы хизмәт хакы эзләп Сибир якларына китә. Рәмзи Табулеевин тыңлыйк.
Башкортстанда эшсезлик арта, эшсезләр саны республикада 26 меңдән ашып киткән. Хәлде көйләү максатында мәшгульлек үзәктәре вакансиялар ярминкәһен даими оештырып тора.
Молодежь, как правило, идет учиться на профессии ТР, экономисты, юристы, но получив образование, она не может найти по своей специальности работу. Поэтому их или приходится переобучать, или повышать квалификацию.
Кыскартууларга элегип эшин югалткандарга хүнөрү буенча эш табуу авыр. Тәкъдимдер арасында күпчелеги хезмәтче персонал. Башкортстанда хезмәт миграциясы елдан-ел арта. Эшсе хүнөр ияләре лайыклы хезмәт хакы эзләп Сибир тарафтарына китә.
Эш хакына северный вариант окшой инде. Северный вариант эзлейм. Карап чыктым, әйләнеп бер нәмәле окшаган нәмә сыкманы.
Буш эш урындары ярминкәләрендә лә оқшаған эш табуы еңелдән түгел. Мәшғүллек үҙәктәренә мөрәжәгать итеүселәрҙең күпселеге бүген һөнәр алмаштырырға мәжбүр. Эшһеҙ юристар, иҡтисадсылар, уҡытыусылар артыуы хеҙмәт баҙарында тоторҡһыҙлыҡҡа алып килде, ти белгестәр.
Уфада хәбәршебез Рәмзит Абулаевны тыңладыҡ. Башҡортостан статистика идарәләге мәғлүмәттәре буйынса, узған республикада азыҡ-түлек бәйәләре уртача 10%-ҡа артҡан. Башҡа тел хаҡлар артыуға килгәндә, 1-нче ғинвардан шәһәр ара Тимир юл транспортына бәяләр 5.5 артты. Хәзер 1-нче 10 чакрым 19 сум тора. Һәр калган чакрым өчен 1 сум 90 тиен түләргә кирәк. 1-нче гыйнвардан коммуналь түләүләр өчен штрафлар артты. Хәзер 3 айдан артык түләмәүчеләргә хакларны 20%-ка күбрәк түләргә туры киләчәк. 1-нче июльдан исә коммуналь түләүләрнең тагын да артачагы хәбәр ителә. Ел башыннан тәмәккегә сыра һәм шарапка акцизлар күтәрелде. Бу аларга бәяләр якын арада 10-15%-ка артачак дигән сүз. Шулай ук 90 ат кешеннән артык моторга ия машиналарга да салым күтәрелә. Бензинга бәяләр март айында артыр дип фаразлана. Ана капиталы һәм пенсияларга агымдагы елда арту янамый. Агымдагы елга фаразлар белән икътисад фәннәре докторы Ренат Гатаулин булышты. Машиналар сүздә тезелеш тә хәтта азык-төлеккә бәяләр дә нефть химия тармагына бәйле бар да нефть тирәсендә әйләнә. Социаль күрсәткечләр буенча без Русия төбәкләре арасында уртада торабыз, ләкин коррупция буенча иң алдынгы төбәкләрдән. Ил президенты икътисади авыр чорга яраклашу кирәклеген әйткән иде. Яраклашу мөмкин, тик коррупция булмаган очракта шуңа безнең төбәкнең социаль хәле авыр дип бәялим, диде Гатаулин. Шулай ук ул инфляция шетелләрдән башкачарак, анда бәяләр төрлечә, байлар кыйммәтлерәк, ярлылар арзанрак әйберләр ала, керемнәргә чыгымнар тиңдәш, безгә исә ярлы катламыша арзанлы кибетләр юк, социаль бәяле азык дигәннәр исә сыйфатсыз булып чыга. Шетел азыкларын алыштырабыз дип шапырнулары да нигезсез. Уфада узган ел Башкортстан азыклары дигән кибетләр ачылуын искә алыйк, аларда үзебездә җитештерелгән азык күләме бик аз. Ә бит ул кибетләр тулысынча безнең азыклар белән тулачак дип ышандырган иделәр. Бүген Уфада шундый 2 кибет бар. 2016-2018 елларда аларның саны 30га җитәчәк диләр. Читтән китерелгән азыклар белән тутырылгач, аларның Башкортстан азыклары дип аталуы чираттагы ялган булып чыга. Нефткә бәяләр тиз генә күтәрелер дип көтәргә ярамый. Аның озак вакытка шулай калуы ихтимал. Кытай икътисадында Кыршеккә килеп терәлүе куркынычы бар. Күпертелгән Кытай икътисады шартласа, барлык дөнья зыян күрәчәк. Русия шул исәптән Башкортстан да Кытай икътисадына өмет итә. Айрыша ШОС һәм БРИКС саммитларыннан соң безнең республика уртак проектларга өмет итә. Ләкин болар өметсез проектлар Шанхай биржасында һава торышы якын араларда бозылуы ихтимал. Инфляцияны көчле җитәкчеләр оештыручылар булган очрактагына зур югалтуларсыз үткәрергә мөмкин. Ә бездә хәлләр башка. Шуңа минем фаразлар бик оптимист рухта түгел. Бәяләр элек төш Шәгнәйде, хәзер аларның бөтенләй талап ташлаулары ихтимал, диде икътисад фәннәре докторы Ренат Гатауллин. Аның белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.